10 Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la sinteza zilei. Demisie ministerială anunțată și acceptată pe Facebook. Deci a plecat din executiv Iuliana Cantaragiu. Ce urmează la Palatul Buckingham și în Marea Britanie după moartea reginei Elisabeta a II? Despre moartea reginei cu jurnalistul Dorian Galbinski, care a tradus întâlnirile ei cu Nicolae Ceaușescu sau Mircea Snegur.
Deci am știut că dacă regina, cu trecutul ei de puternic simț al datoriei, nu poate veni la Londra, nu se poate deplasa, înseamnă că e mai grav decât mi se spune.
Dicționar european astăzi despre monarhiile din Europa. Întâlnire crucială a ministrilor energiei din Uniunea Europeană pentru poziția față de importul de gaze rusești. Emisiunea de astăzi o începem cu un coleg de breaslă respectat cu o biografie fascinantă. Dorian Galbinski, jurnalist și scriitor în vârstă de 78 de ani, a fost cel mai longeviv membru al secției de radio în limba română la BBC, fiind prezent la microfon sub pseudonimul Dorian Galor timp de aproape 38 de ani. În paralel, el a lucrat ca interpret și traducător pentru guverne britanice succesive, pentru familia regală britanică și diferite companii comerciale internaționale. Printre altele, Galbinski a tradus și pentru primii demnitari moldoveni primiți de regina Elisabeta II a Marii Britanii, inclusiv primul președinte moldovean Mircea Snegur. După ce mai înainte, în 1978, Galbinski tradusese la prima întâlnire a suveranei britanice cu un lider comunist, anume cu Nicolae Ceaușescu. Într-o convorbire telefonică astăzi, Alexandru Eftude l-a întrebat mai întâi pe Dorian Galbinski, aflat acasă la Londra, cum a primit vestea morții reginei.
Cu mare tristețe, n-a fost o surpriză, pentru că lucrând atâția ani în mass media, știm să traducem semnele. Și primul semn că ceva nu e în regulă a venit cu 3 zile înainte, când s-a anunțat că din cauza unor probleme de mobilitate, majestatea sa nu se poate întoarce la Londra ca să primească demisia primului ministru demisionar Boris Johnson și să o însărcineze pe Liz Truss cu formarea noului cabinet. Deci am știut că dacă regina, cu trecutul ei de puternic simț al datoriei, nu poate veni la Londra, nu se poate deplasa, înseamnă că e mai grav decât ni se spune. Apoi, a doua zi după această întrevedere cu primul ministru, regina trebuia să aibă un fel de conferință Zoom, care a fost amânată. Ieri, când s-a anunțat dimineață că regina este sub supraveghere medicală, mi-am dat seama că e mult mai grav decât credeam, pentru că niciodată nu se dau comunicate medicale, aproape niciodată nu se dau comunicate medicale despre starea sănătății reginei. Și chiar i-am spus soției ieri pe la prânz, zic că cred că astăzi se anunță decesul reginei, pentru că trebuie să fie foarte grav. Și așa a fost. Acum, deși regina având 96 de ani, toată lumea se aștepta ca sfârșitul să vină la un moment dat curând, totuși a fost o senzație de șoc și care s-a exprimat cel mai bine prin venirea a sute de persoane azi noapte, pe frig și ploaie, în față la Buckingham Palace, la Palatul Buckingham, la reședința regală de la Windsor, lângă Londra, la Balmoral, castelul din Scoția, unde se afla regina. Sute de persoane care au venit au adus buchete de flori, au fost filmați plângând. Este totuși încheierea unei epoci. Regina a domnit 70 de ani, cel mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii, și nu-i vorba aici numai de longevitate, este vorba de acel simț puternic al datoriei și de identificarea reginei cu supușii ei. Nu cred că un alt monarh din trecut sau din viitorul reginei, cât va mai dura monarhia, va avea același simț al datoriei. Și faptul că, eu sunt convins că se simțea foarte prost în ultimele săptămâni, a insistat totuși să-l primească pe primul ministru, când putea foarte bine să delege această sarcină prințului Charles, cum era atunci. Nu, a ținut să fie ea până în ultima clipă, până când nu s-a mai putut. Deci pentru acest simț al datoriei și pentru această abnegație și devoțiune pentru populație a fost adorată timp de 70 de ani cât a domnit.
Sunteți unicul om care a participat la întâlnirea ale reginei Elisabeta II cu demnitari moldoveni ca traducător.
A mai fost o colegă care a însoțit un demnitar moldovean la regină. Alexandra Ionescu, pe numele ei de microfon, Ruxandra Obreja, fosta mea colegă de la BBC. Dar da, e adevărat.
Ne puteți spune cine sunt acești demnitari?
Îmi pare rău că am uitat numele. N-am ținut niciodată un jurnal, n-am luat note. A fost primul ambasador al Republicii Moldova în Marea Britanie. Cred că era...
Tudor Botnaru.
Așa, exact, da. Domnul Botnaru, da, bineînțeles.
Iar cel de-al doilea demnitar moldovean pentru care ați tradus la o întâlnire cu regina a fost primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur.
Da, și cu soția. Au venit chiar înainte de alegerile pe care domnul Snegur le-a pierdut. Au făcut o vizită neoficială în Marea Britanie și o vizită neoficială la Palatul Buckingham, unde a fost primit de regină. Și mi se pare că regina le-a făcut un cadou, le-a dat în dar portretul ei și al prințului Filip, dacă țin eu bine minte.
A fost Dorian Galbinski, scriitor și jurnalist, intervievat de Alexandru Eftode. În cele ceva mai mult de 24 de ore de la moartea reginei Marii Britanii, presa internațională a întors pe toate părțile evenimentul și a avut timp chiar să apară, cum altfel, în această perioadă de pseudo-jurnalism pe Facebook, teorii conspiraționiste despre cauzele morții. Noi rămânem în planul certitudinilor, în continuare, cu o scurtă relatare a lui Radu Benea despre ce urmează concret în viața monarhiei britanice.
Charles al III-lea preia tronul de la mama sa la vârsta de 73 de ani și în trecut a spus de mai multe ori că nu a vrut niciodată să se gândească la încoronare, deoarece aceasta însemna moartea mamei sale, însă îndeplinește destinul pe care l-a moștenit la nașterea sa pe 14 noiembrie 1948. Charles a fost următorul în linia de succesiune la tron timp de 7 decenii, de departe cea mai lungă așteptare din istoria monarhiei britanice. Ziua aceasta a venit însă, iar noul monarh al Regatului Unit și al celor 14 regate din Commonwealth, din Canada până în Australia, urmează să afle răspunsul la o întrebare care îl urmărește de 10 de ani. Ce fel de rege va fi? Este de așteptat ca Charles să fie proclamat oficial rege sâmbătă, însă el nu va participa la ceremonie de la Palatul St. James din Londra în fața Consiliului format din foști și actuali parlamentari, înalți funcționari publici și comisari din Commonwealth și din Londra. Dar din cauza pregătirilor necesare, este puțin probabil ca încoronarea să aibă loc în perioada imediat următoare. Regina Elizabeth a succedat la tron în februarie 1952, dar a fost încoronată abia în iunie 1953. În următoarele 10 zile vor avea loc ceremonii funerare pe întreg teritoriul Marii Britanii până la înmormântarea reginei Elizabeta a II. În ultimii 900 de ani, încoronarea a avut loc în abația Westminster din Londra. William Cuceritorul a fost primul monarh încoronat acolo, iar Charles va fi al 40-lea. Este o slujbă religioasă anglicană, oficiată de arhiepiscopul de Canterbury. Acesta va așeza coroana Sfântului Edward pe capul lui Charles, o coroană din aur masiv datând din 1661. Aceasta este piesa centrală a bijuteriilor coroanei din turnul Londrei și este purtată de monarh doar în momentul încoronării, nu în ultimul rând, pentru că are o greutate de 2,23 de kilograme. În ceea ce privește succesiunea la tron, primul în linie a devenit acum prințul William, nepotul reginei Elizabeta a II-a, născut în 1982. Tatăl său este acum rege, iar prințul William nu devine automat prinț de Wales, deoarece titlul se află în darul monarhului. William este acum duce de Cornwall, iar soția sa, Catherine, este ducesă de Cornwall. Spre deosebire de regină, prințul William a știut toată viața sa că într-o zi va deveni moștenitor al tronului. Fiul său cel mare, prințul George, în vârstă de 9 ani, este acum al doilea în linia de succesiune la tronul britanic.
Ca toate ambasadele britanice, astăzi și cea de la Chișinău a deschis publicului larg o carte de condoleanțe cu câțiva din cei care au fost să semneze sau numai să depună o floare sau să aprindă o lumânare pentru regină, a vorbit Luba Maxim.
Pentru lumea contemporană a jucat un rol foarte important. Regatul Unit este o țară care este foarte importantă în politica mondială și noi resimțim importanța, susținerea țărilor ca Statele Unite, ca Marea Britanie în ceea ce se face astăzi.
Regina era model de om pentru noi, pentru toți, pentru generația mai tânără, pentru oamenii de vârste medie, în genere, un suflet cald, bun. E tristețe pentru toți, nu numai pentru Anglia, pentru cei din România, pentru Moldova, pentru alte țări care trăiesc democratic.
În 2017 am avut ocazia să vizitez Londra și am vizitat Palatul Buckingham. Și îmi pare rău. Foarte mult îmi pare rău de cele întâmplate.
Credeți că omenirea va resimți pierderea ei ca lider?
Cred că da.
De ce?
Pentru că ea a fost progresistă, a fost om cu litere mare. Femeie cu litere mare. Femeie de fier. Îi dorim drum bun spre stele. Dumnezeu să o odihnească.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Moartea reginei Elisabeta a doua a avut ecouri în lumea întreagă, dar cu atât mai mult într-o țară care de multe decenii califică drept specială sau privilegiată relația ei cu Regatul Unit, anume Statele Unite. O relatare pe această temă am primit de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
La moartea reginei Elisabeta a doua a Marii Britanii, președintele Biden a spus că ea a fost, citez, mai mult decât un monarh. A definit o eră, a continuat Biden, arătând, într-o lume în schimbare constantă, prezența ei a adus stabilitate, liniște și mândrie pentru generații de britanici, între care mulți nu au avut-o decât pe ea, pe tronul Marii Britanii, pe-a lungul întregii vieți. Biden a spus că regina și-a dedicat viața pentru binele Commonwealth-ului și a fost, citez, un om de stat cu o demnitate fără egal, care a contribuit la raporturile dintre țara sa și Statele Unite. De altfel, Elisabeta s-a întâlnit de-a lungul vieții sale cu lideri din Statele Unite, începând chiar înainte de a deveni regină. În calitate de prințesă s-a întreținut cu președintele Truman în 1951, cu un an înainte de a urca pe tron. 6 ani după aceea, regina Elisabeta petrecea 4 zile la Casa Albă, unde împreună cu prințul Philip s-a întâlnit cu președintele Eisenhower. Apoi, în 1961, ea i-a găzduit pe John Kennedy și pe soția lui la Palatul Buckingham. Nu s-a întâlnit cu Lyndon Johnson, următoarea vizită prezidențială fiind cea a lui Richard Nixon în 1970. În 1976, regina s-a aflat în Statele Unite cu ocazia celebrării a 200 de ani de la Independența Americii ca oaspete al președintelui Ford. A urmat Jimmy Carter la Palatul Buckingham în 1977, Reagan în 1982 la Windsor și vizita regală la Washington din 1991 la invitația primului președinte Bush. Bill Clinton a vizitat Marea Britanie, George W. Bush a purtat convorbiri cu regina în 2003 la Londra, urmat de Barack și Michelle Obama în 2016. Donald Trump a participat la o recepție la Palatul Buckingham, iar Biden s-a întâlnit cu regina în 2021, prima sa vizită în străinătate ca președinte. Fostul președinte Trump a spus că suverana va rămâne în memoria colectivă pentru devotamentul său față de țară și poporul britanic. Fostul președinte Barack Obama a arătat în declarația sa că regina a captivat lumea, adăugând că perioada domniei sale a fost caracterizată de, citez, grație, eleganță, etica muncii și că fosta suverană a depășit ceea ce era considerat pentru generația sa de femei standardul așteptărilor în materie de realizări. Fostul președinte al Statelor Unite a arătat că regina Elisabeta a reprezentat speranță și stabilitate pentru populația Marii Britanii și pentru lumea întreagă. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica săptămânală Dicționar European a lui Dan Alexe este consacrată astăzi monarhiilor europene.
Dicționar European.
Europa e un continent al paradoxurilor. Este regiunea de pe planetă cu cele mai multe monarhii. Dar nici măcar nu sunt cu toatele monarhii constituționale. Dacă, să spunem în mod teoretic, principatul Liechtensteinului, de pildă, poate fi considerat o monarhie constituțională, în schimb, Vaticanul e clasificat de experții în lucrurile regale în categoria monarhiilor absolute, deși suveranul, papa, accede la tron printr-un proces electiv. Sigur, poate părea paradoxal că Europa, leagănul democrației, e în același timp continentul cu cele mai multe monarhii. Ba chiar putem spune că jumătate din monarhiile planetei sunt europene, dacă ne gândim că încă 15 țări din Commonwealth, inclusiv Australia și Canada, îl au ca șef de stat pe suveranul Marii Britanii. Europa continuă așadar să se agațe de ideea și esența regalității, cărora li se atribuie o valoare specială. Să ne gândim doar la felul în care bulgarii au putut crede că fostul lor rege ar putea fi un bun prim-ministru doar pentru că a fost rege în tinerețe. Multe din familiile regale europene sunt de origine istorică relativ recentă. Dinastiile din Italia, Grecia, Belgia, Bulgaria și România au fost create în momentul formării statelor națiune în secolul al XIX-lea. Majoritatea erau familii nobile germane, întrucât pe atunci încă se mai atribuia o natură aparte calității sângelui nobil german. După al doilea război mondial, însă, unele țări, nu doar România și Bulgaria, dar și Italia și Grecia, și-au gonit familiile domnitoare. În Grecia, după abolirea monarhiei în 1974, familia regală a plecat în întregime în străinătate, vreme îndelungată, interzicându-i se chiar să revină. Exact în momentul în care era abolită monarhia în Grecia, ea era însă restaurată în Spania și e incontestabil că restaurarea monarhiei în Spania a facilitat împăcarea națională după războiul civil. La fel, în cazul actual al Belgiei, instituția monarhică e unul din ultimele lucruri care încă mai împiedică scindarea țării în fața tendințelor independentiste ale flamanzilor. Ce este o monarhie constituțională? În acest sistem politic, monarhul are doar un rol ceremonial și nu poate iniția niciun act legislativ. Separarea puterilor în stat e la fel de totală ca în orice republică sau în orice altă formă de stat democratic. Conceptul însuși de monarhie constituțională și întreaga sa funcționare vin din Marea Britanie. Aceleași puteri minime le are monarhul potrivit Constituției și în Danemarca. În vreme ce în Norvegia, în schimb, regele chiar prezidează anumite ședințe ale guvernului. Cu excepția Vaticanului, așadar considerat tot o formă de monarhie, și a unor regate asiatice, precum Cambodgia sau Malaezia, monarhiile sunt, desigur, ereditare. În Spania, monarhia a fost restaurată în 1975, după deceniile de dictatură ale lui Franco, însă e o monarhie pur ceremonială. În sfârșit, unii regi uneori abdică. În Olanda, regina Beatrix a abdicat în 2013 în favoarea fiului ei, Willem Alexander. Acesta a devenit primul rege al Olandei după 123 de ani în care regatul a avut doar regine. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Trecem acum în actualitatea politică moldoveană cu o relatare a Alei Ceapai despre plecarea subită din cabinetul Natalie Gavridița a ministrei mediului, Iuliana Cantaragiu. O premieră cel puțin prin faptul că despărțirea a avut accente contundente.
Iuliana Cantaragiu nu a anunțat motivele plecării din guvern, dar a menționat proiectele și reformele pe care le-a realizat într-un an de mandat. Citez, am redat mediului ministerul comasat de guvernările anterioare, am inițiat reforma agențiilor subordonate, am asigurat instituționalizarea ariilor protejate de stat, am reușit să mișcăm din loc investiția în stația de epurare din Soroca, am reușit deblocarea proceselor în domeniul gestionării deșeurilor, a scris între altele Cantaragiu pe o rețea de socializare și prim-ministra Natalia Gavrilița a înșiruit o listă de realizări în postarea în care ea accepta demisia. Într-o emisiune la TV8, premierul a precizat că Iuliana Cantaragiu și-a dat demisia deoarece a considerat că în acest moment ar fi mai potrivit să plece.
Chiar dacă este un specialist bun, nu întotdeauna este un manager de crize care reușește, de exemplu, cu un program de asigurare a cetățenilor cu lemne. Să știți că eu văd această remaniere ca într-o echipă de fotbal, atunci când un jucător obosește și este nevoie să ne mișcăm mai repede sau să schimbăm strategia, să atacăm anumite probleme mai mult, atunci facem o schimbare și dăm un suflu nou sau un impuls nou într-un domeniu și în anumite priorități.
Ministra Mediului și-a anunțat demisia la doar o zi după ce a fost criticată de către prim-ministră în cadrul ședinței guvernului de miercuri. Natalia Gavrilița i-a reproșat, între altele, Iulianei Cantaragiu întârzierea lansării site-ului lemne.md și a unei linii telefonice verzi de unde oamenii s-ar putea informa despre procesul de distribuție a lemnelor de foc pentru sezonul rece. Într-o conferință de presă de după ședință, Iuliana Cantaragiu a comentat de o manieră ironică nemulțumirile premierului, declinându-și responsabilitatea.
Când nu este linia verde și site-ul gata, da, ok. Trebuia să fie pe 1 septembrie, n-au fost gata până acum, acum se lansează. Da, este o chestie care trebuia să fie făcută anterior. Sunt lucruri care nu neapărat că au depins de noi, dar nu contează. Trebuia să fie și nu sunt făcute. Da, și...
Cantaragiu s-a mai remarcat, între altele, prin declarații repetate că guvernul Gavrilița a oferit uzinei metalurgice de la Râbnița autorizație de mediu pe care nu o merită, în schimbul unor facilități negociate cu administrația separatistă de la Tiraspol. Activistă de mediu de mai mulți ani, Iuliana Cantaragiu a fost numită în funcția de ministru al mediului în august 2021. Anterior, în 2019, a fost secretară de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în guvernul condus de Maia Sandu. Este al doilea ministru care pleacă din guvernul Gavrilița. După revocarea din funcție la 8 iulie a fostului ministru al Agriculturii Viorel Gherciu. Premierul Natalia Gavrilița a confirmat joi că urmează și alte remanieri în executiv, pe care le va anunța până la sfârșitul acestei luni.
Avem mai multe domenii unde sunt anumite nemulțumiri sau unde lucrurile ar putea să se miște mai repede, dar avem și domenii unde sunt persoane care sunt mai potrivite pentru alte funcții. Vă spun, vom veni pe parcurs cu aceste schimbări.
A explicat Natalia Gavrilița din Chișinău, Ala Ceabai, pentru Radio Europa Liberă.
O zi importantă astăzi pentru europenii care speră să treacă cu bine iarna care vine în ciuda șantajului rusesc cu gaze și a nebuniei de pe piețele energetice. Ministrii energiei din Uniunea Europeană s-au întâlnit astăzi la Bruxelles să discute o propunere a Comisiei Europene legată de gazele rusești, despre care relatează Ileana Giurchescu.
Comisia Europeană a propus miercuri un set de măsuri, printre care plafonarea prețului gazelor naturale rusești, o taxă pe veniturile producătorilor de electricitate care nu utilizează gaze naturale, reducerea generală a cererii de electricitate și linii de credit în regim de urgență pentru firmele de utilități care trebuie acum să acopere garanții mai mari. Diplomații europeni par să susțină în mare parte măsurile privind ajutorul financiar pentru companiile de utilități. Iar unii sunt de acord și cu o țintă obligatorie pentru reducerea cererii de electricitate. În schimb, alte propuneri creează diviziuni în Uniunea Europeană, de exemplu cea privind plafonarea prețului la gazele naturale rusești. Ministrul ungar de externe, Peter Szijjártó, a avertizat vineri că plafonarea prețului european la gazul rusesc va duce la o întrerupere imediată a livrărilor către Europa de către Moscova. Și Hartu a spus într-o postare pe Facebook la 9 septembrie că planul care ar impune un plafon de preț exclusiv pentru gazul rusesc importat prin conducte este total împotriva intereselor europene și maghiare, încheiat citatul. Și Hartu a continuat: ne vom strădui cât putem pentru a face Bruxelles să înțeleagă în sfârșit că aprovizionarea cu gaze nu este o problemă ideologică sau politică, ci o realitate fizică dură. Și Hartu s-a întâlnit cu omologul său rus, Sergei Lavrov, la Moscova în iulie, în timp ce Ungaria căuta să obțină livrări suplimentare de gaze de la Moscova pentru a le adăuga la un acord de furnizare pe termen lung care există deja. Ungaria, care a criticat sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei, dar pe care le respectă și aplică, Ungaria primește mai mult de 80% din gazele naturale din Rusia și este o țară de tranzit pentru un oleoduct major care furnizează petrolul în Uniunea Europeană. Este vorba despre oleoductul Drujba. Uniunea Europeană a convenit deja să interzică mai mult de 2/3 din importurile de petrol rusesc. La 8 septembrie, șeful de cabinet al premierului ungar, Victor Orban, a semnalat totuși intenția guvernului de a reduce cât mai repede posibil consumul de gaz în instituțiile de stat și structurile comerciale. Gergely Gyulas a anunțat ținta de 25%, excepție făcând spitalele și instituțiile sociale, împreună cu un apel către consumatorii maghiari de a folosi cu moderație și electricitatea și gazul. Multe țări europene, între care Marea Britanie și o serie de state din Uniunea Europeană, au luat deja măsuri la nivel național pentru a proteja consumatorii individuali și întreprinderile. Noul guvern britanic condus de Liz Truss a anunțat joi un plan de subvenții care ar costa până la 172 de miliarde de euro, spun analiștii. Germania, Austria și alte țări din Uniunea Europeană au decis măsuri similare. În total este vorba despre cheltuieli de peste 500 de miliarde de euro, apreciază Institutul de Cercetări Bruegel de la Bruxelles.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Clara Abdulah de la ecopresa.md.
Săptămâna asta a fost destul de activă pe ecopresa.md, din considerent că s-au și întâmplat multe lucruri în țară și în lume și noi de asemenea am derulat câteva materiale speciale. De exemplu, noi de curând am lansat o campanie mediatică pe tema crizei lemnilor de foc, crizei percepute în populație de lemn, cu privire la lemnul de foc, și încercăm să abordăm tema cât mai holistic, din cât mai multe unghiuri, astfel încât orice om omenesc să înțeleagă că nu-i cazul de panică, dar e cazul de consumat inteligent energia. În sensul ăsta, noi săptămâna asta pe site am scris un material despre noua linie verde, centru de criză, practic de curând lansat, la subiectul lemnilor de foc. Și totodată am încercat să explicăm cât mai clar în ce sistem se vor acorda lemnile de foc anul ăsta, care sunt prețurile, cum se pot raporta neregulile. Și cum am zis, asta e parte dintr-o campanie mai amplă, așa că vom continua cu materiale regulate la temă și cu follow-up-uri. De asemenea, dat fiind episodul din noaptea de 17-8 septembrie, când în pădurea de la Ghibighici au fost atacați 4 inspectori de mediu în timpul unei operațiuni antibraconaj, noi am acoperit subiectul atunci când s-a întâmplat și l-am urmărit în timp când au fost prinse persoanele respective și astăzi am scris despre o declarație comună a organizațiilor de mediu care condamnă vehement, desigur, atacul, dar cer și sancțiuni mai serioase.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnicii, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.